Агульнанацыянальны звонавы перформанс плануе правесці брытанскі мастак Мартін Крыт на адкрыццё алімпійскіх гульняў. Арганізацыйны камітэт ініцыятывы запрасіў прыватных асоб і установы 27 ліпеня роўна ў 8:12 на працягу 3 хвілін біць у званы на ўсіх вежах касцёлаў, ратушаў і іншых будынкаў ва ўсёй Вялікабрытаніі. У лісце да ўладальнікаў званоў Мартін Крыт напісаў, што яны павінны біць так хутка і так гучна, наколькі гэта магчыма, на працягу 3 хвілін. У якасці падзякі мастак абяцае ўсім, хто зарэгістраваўся да ўдзелу ў мерапрыемстве, эксклюзіўны рынгтон для мабільнага тэлефону. Арцыбіскуп Вінсент Нікалс удзяліў праекту сваё благаслаўленне. Ян Банс, кіраўнік місіі брытанскіх баптыстаў, заклікаў хрысціян, каб яны білі ў званы гучна і такім чынам казалі пра Бога і маліліся за мір і паяднанне.